Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда кар түшөт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй, Талас аймагында -1, -6 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында +3, +8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл ойдуңунда -3, +2 градус болсо, Нарында -3, -8 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында кар жаайт, +1, +3 градус болору күтүлүүдө. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Өлкө ичиндеги оршундуу окуяга кезек беребиз. Президент Роза Отунбаева жаңы жылдан тарта чек аранын түштүк бөлүгүн кайтаруу күчтөндүрөөлөрүн жарыялады. Мындай кадам террорчулук коркунучуна бөгөт коюу иретинде жасалып жатат. Айрым серепчилер президенттин аракети Кыргызстандагы кырдаалдын курч бойдон калып жатканынан кабар берет деп баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Жаңы жылдан тарта чек ара кызматы дагы 500 кишиге көбөйтүлмөкчү. Бул тууралуу мамлекет башчы Роза Отунбаева 20-декабрь күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап жатып айтып кетти. Президент ошондой эле Кыргызстандын чек ара кызматындагы аскерлердин саны коңшуларга салыштырмалуу бир нече эселеп аздык кыларына да токтолду.
В ряду ключевых задач спецслужб сегодня стоит задача укрепления южного участка кыргызской границы.
Коопсуздук кызматынын башкы милдеттеринин бири кыргыз чек арасынын түштүк бөлүгүн бекемдөө. Анткени ар кандай куралдуу экстремисттик топтордун, баңгизаттардын Кыргызстанга кирүүчү жолу ошол жакта. Тилекке каршы биздин чек араны кайтаруу жыштыгы өтө эле алсыз бир чакырымга бир киши. Айрым жерлерде андан да аздык кылат. Муну эске алуу менен биз чек ара кызматкерлеринин санын январдан тартып 500 кишиге көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алдык.
Об увеличении численности погранвойск на 500 единиц с января 2011 года.
Мамлекет башчынын бул сөзүн коомчулук бир жагынан кооптонуу менен кабыл алууда. Анткени ийин окуялар учурунда жүрөгү түшүп калган элдин үшүн жакын эле түштүктө жана Бишкекте болгон жардыроолор ан сайын алып койгон сыңары. Анын үстүнө акыркы убактарда Ооганстандан, Тажикстандан сүрүлгөн диний экстремисттик террордук уюмдар Кыргызстанга келип, суюлган катарын толуктоого, бул үчүн ийин коогалаңынын кесепеттерин пайдаланууга аракеттенип жатканы тууралуу да кабарлар тарап жатат. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары 29 ноябрда Ошто курал табылган үйдүн жардыроо 30 ноябрда Бишкектеги спорт сарайынын жанындагы жардыроонун артында Өзбекстан ислам кыймылы жана ошондой эле бир катар сепаратисттик улутчул кыймылдар турганын айтып чыккан. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси, коопсуздук кеңешинин мурунку төрагасы, Ар намыс партиясынын депутаты Токон Мамытов АКШнын антитеррордук күчтөрү Оогандагы соккусун күчөткөндөн кийин ал жактагы террорчу күчтөр Фергана өлөнүнө карай бет ала башташты деп эсептейт.
Идуу деп эми жалпы идуу деп коебуз да. Бирок идуу бир нече жамааты бар. Узбекский жамаат деп коет, тажикский жамаат деп, и, к сожалению, арасында кыргызский жамаат бар. Мына ошолор анан кайда барат? Тиякта согуш болуп атса, албетте өзүнүн баягы киндик кан тамган жерге келип атпайбы Фергана өрөнүсүнө. Ошон үчүн аябай коркунуч бар боорки кыргыз же тажик чек арасы боюнча.
Дейт Токон Мамытов. Мамлекет мугалимдердин айлыгын 160 сомго көбөйтүүгө каражат таппай каржы алып турган чакта чек ара кызматын күчтөндүрүүгө акчаны кайдан алат деген суроо туулбай койбойт. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси, коопсуздук кеңешинин мурунку төрагасы, Ар намыс партиясынан депутат Токон Мамытов коопсуздукту күчтөндүрүү үчүн каражат качан болсо табылат деген пикирде.
Чечилүүчү шарттар бар. Ушул чек ара маселесин. Биринчи, бул жанагы ОДКБ, ШОС мамлекеттеринен да жардам алышыбыз керек. Алар байкуштар жардам беребиз деп эле атат. Кытай деле чек араны бекитүүгө жардам беребиз деп атат, Россия деле, Казакстан деле жардам беребиз деп атат. Экинчи багыт, бул Евросоюзда атайын бомка кадап деген бир программа бар. Ушул наркотика каршы күрөшү анан жанагы чек араны бекемдөө боюнча ошол бомка кадам кол коюлган, ал иштеп атат. Ошол бомка кадап программасын иш жүзүнө ашыруу үчүн мындай серьезный бир чараларды колдонсок болот деп Кыргызстан тарабына.
Токон Мамытов террорчулардан кандай гана коркунуч болбосун, алардын ар кандай иш аракетин жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамы менен басууга болот деп белгиледи. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми кезекте азаттыктын түз ободогу маегине берсек, аны Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Рахмат, биз эмиле макалада сөз болгон чегарадагы коопсуздук темасын улайбыз. Биз менен түз байланышта Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы чегара кызматынын төрагасы Закир Теленов турат. Закир мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жаңы жылдан тарта чегарачылардын саны 500 көйгөйгөнү жатат. Айтсаңыз, буга эмне себеп болду?
Эми бүгүнкү күндө мамлекеттин коопсуздугу сакталыш үчүн, мамлекеттик чек арасы бек болуш үчүн президент ушундай чечимге кабыл алды. Бүгүнкү күндө мурунку окуялар, болуп аткан окуялар бардыгы көрсөтүп атат, чек арабыз, коопсуздугубуз сакталыш үчүн, бек болуш үчүн ушундай чечимге келип атабыз. Бул эмнеден көрсөтүп атат? Бул эмнени айтып атат? Биздин президентибиз, биздин өкмөтүбүз ошо чек арадагы мамлекеттик чек арадагы эмнени жетишпей атат? Ошо чек араны бек кармаш үчүн ушундай чечим кабыл алынат.
Буга чейин ошол бир чакырым жерге бирден чек арачы туура келчү экен, анан чек арадагы коопсуздукту сактоого ушул 500 чек арачыны кошкондо дагы алар туруштук бере алышабы? Бул аз эмеспи?
Эленора, бүгүнкү күндө 2004 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген бир мамлекеттик программа бар. Ошол мамлекеттик программада Кыргыз Республикасынын чек арасы чек арасын инфраструктурасы курулуу боюнча. Ошол программа боюнча биз кыргыз казак, кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арада жаңы заставаларды, жаңы постторду ачышыбыз керек. Ошол программанын негизинде бул чечим дагы алынып атат. Ушул 500 кишини алгандан кийин биз ошо керектүү жерлерге жаңы постторду ачып, бүгүнкү күндө кызмат кылып аткан заставаларды күчөтүүгө аракет кылабыз.
Мына айтыңыз, жаңы кошумча чек ара бекеттерин ачуу, коюу, жаңы заставаларды ачуу боюнча, анан айтсаңыз, канча чек ара бекет ачылат, заставалар ачылат?
Эми бүгүнкү күндө мен сизге бул маалыматты азыр ушинтип эле айтып бере албайм. Биз чечим, ошол чечим чыккандан кийин биз өзүбүздүн шартыбызга карата, анан кийин бул маселе 500 киши алынгандан кийин өзүнчө тартиби бар, заставаларды ачканга каражат керек, строй материалдар керек. Ошон үчүн биз эл аралык уюмдар менен иштеп, алардын жардамын алганга аракет кылып атабыз.
Айтсаңыз, чек арага мындай коркунуч, терроризм, экстремизм коркунучу мындай кайсы тараптан келип жатат? Өзбекстанданбы, Тажикстанданбы?
Эми бүгүнкү күндө маалыматтарды угуп турасыңар. Эң коркунучтуу Афганистан болуп атат. 1999 жылы бизден сурап аткан эле ошол эл аралык кылмышкерлер, террористтер, баңгизатты алып келген адамдар чек арабызды бузуп эле келген. Ошон үчүн баардыгы ошол маршруттар, келе жаткан жактар биз билебиз, ошол жактарды биз күчөтөбүз.
Мына сиздер жаңы жакында эле ошол коопсуздук комитетине кошулган элеңиздер да, ошол биригүүдөн кийин ишиңиздерде кандайдыр өзгөрүүлөр болдубу, байкап атасыздарбы?
Эми бүгүнкү күндө силер өзүңөр эле байкап атасыңар да биздин кылган ишибизди. Чек араны болсо бек кармап атабыз. Баардыгы келген маалыматты анализге алып келип, ошол жакта өзүбүздүн иш чарабызды көрсөтүп атабыз.
Жана макалада сөз болду каражат жагычы, ошол чек арадагы коопсуздукту камсыздоо боюнча. Ушул жагын кандай чечилиши мүмкүн? Эл аралык жардамдарданбы же мамлекеттен дагы колдоо болобу?
Эми бүгүнкү күндө биздин чек ара аскерликтин өзү республиканский бюджетибиз бар. Ошол бюджетте ошо керектүү статьяларды көрсөткөнбүз. Биз өзүбүзгө канча каражат келгенин предложение кылып жөнөткөнбүз. Анан кийин эл аралык уюмдар бизге жардам көрсөтүп атышат. Көп жылдан бери техника жактан биздин сотрудниктерди окутуп билим берип атат. Ошол жардамдарды баардыгын чек арада көрсөтүп атабыз.
Рахмат чоң маегиңизге. Менин угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түз ободо Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы чек ара кызматынын төрагасы Закир Теленов болду. Прага.
Рахмат, сиздер түз ободогу маекти уктуңуздар. Аны Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы алып барды. сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Анын Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыска мазмуну менен тааныштыра кетсем. Манастагы табышмак деген аталыштагы АКШ конгрессинин жаңы баяндамасы жарык көрдү. 75 беттен турган докладта мамлекеттик департамент тарабынан Кыргызстандагы Манас транзиттик борборду 3 май менен камсыздоого кеткен 2 миллиард АКШ долларынын дареги иликтенет. Карасуу райондук милиция башчысынын өлүмү боюнча айыпталып жаткандардын доо арызы бүгүн Ош облустук соту карайт. Ошондой эле Беларусьта камалган оппозиционерлердин экөө бошотулду. Жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо талапкер болгон Владимир Никляев, Андрей Санников, Николай Саткевич жана Виталий Рымашевский улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатышат. Кыргызстандагы 4 ири энергетика компаниясында аудит жүргүзүлөт. Бул тууралуу өлкө президенти Роза Отунбаева билдирди. Бүгүн Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевдин соту 1 май райондук сотунда өтөрү күтүлүүдө. Римдеги метродо табылган жардыруучу түзүлүш коркунучсуз экендиги аныкталды. Анкарада түрк тилдүү өлкөлөрдүн маалымат каражаттарынын форуму өтүүдө. Ошондой эле Нарында улуттук күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты бүгүн башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кежи. Программабызды улантабыз. Эми назарыңыздарды коңшу өлкөдөгү окуяларга бурсак, Тажикстанда көп газ табылды. Мындай кабарды Орусиянын Газпром ишканасы таратты. Кендин көлөмү салыштырмалуу чакан болгону менен кара май менен көгүлтүр отундан айтпаган өлкөдө бул келерки жылдын этегинен тартып турмуш жеңилдей баштайт дегенди билдирет. Сөз Жаңыл Жусупчанда.
Тажикстанда өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан арылта турган жаңы газ кенин бургулоо башталды. Ошону менен өлкө каймана жана түз маанисинде азыркыдан алдаганча жарык да, жылуу да, келечекке үмүт менен караса болчудай. Орусиянын газ дөөшөсү болгон Газпромдун көзөмөлүндөгү зарубеж нефти газ компаниясы 7 декабрда дүйшөмбү калаасына жакын жердеги Сары Камыш газ кенин бургулай баштады. Бул даңазалуу күндө Газпромдун башчысы Алексей Миллер дүйшөмбүдө болуп пресс-конференция өткөрдү. Ал журналисттерди бул долбоор Тажикстандын кең келечегине жол ачат деп ишендирди.
Мы прекрасно понимаем, какую значимость имеет для Республики Таджикистан наличие
газдын өздүк булагына ээ болуусу тажик жумурияты үчүн кандай маанилүү экендигин биз абдан жакшы билебиз. Сары Камыш кендеринин келечегин айта турган болсок, биз жүргүзгөн сейсмикалык изилдөө мында 60 миллиард куб метр газ бар экендигин көрсөттү деп айтты ал. Башкаладан түштүк батышта болгону 35 чакырым аралыкта табылган бул кен менен Тажикстан дүйнөлүк энергетика тармагындагы үстөмдүк кылуучу күчкө айлана албайт. Мисалы 60 миллиард куб метр газды Европа 2 айда эле жагып коет. Бирок мынча газ менен өлкө өзүнүн энергетикалык көз карансыздыгын кыйла бекемдей алат. Миллердин айтымында бул кендин аркасы менен Тажикстан газ менен 50 жылдан ашык мезгилге камсыз болот.
Можно сказать, что Таджикистан будет обеспечен газом более чем на 50 лет.
Газ жагынан өлкө көбүнөсө Өзбекстанга көз каранды. Ушун эске алганда Сары Камыш кени өлкөнүн Ташкент менен мамилесин түп тамырынан өзгөртө шекилдүү. Азырга чейин Кыргызстан сыңарында тажиктер энергетикалык көз карандылыгынан суу энергетикасы менен арылууга үмүт кылып келген. Бирок бул пландар көп жылда барып жүзөгө ашат. Өзбекстан коңшуларынын ГЭС куруу пландарына канчалык кастарын тиккенин эске алганда, бул гидродолборлор ишке ашар ашпасы да белгисиз. Төлөм карызын бетке кармап, Өзбекстан тажиктерге газ бербей койгон учурлар көп болду. Тажиктер да көгүлтүр отундун акысын дайым эле өз убагында төлөп турган деп айта албайбыз. Бирок Ташкент тажик өкмөтүн жазалагандай кадамдарга барган учурлар жок эмес. Мисалы, өткөн кышта 40 жылдан берки эң катуу суукта өзбек газы токтоп калып, башкасын айтпаганда да дүйшөмбүдөгү ооруканаларда электр кубаты бир нече сааттан гана берилип жатты. Ошол кезде сууктан бир нече ымыркай чарчап калган. Тажикстанда бул газ өндүрүлүп колдонууга келгенче канча бар? Ал кенде ошончо газ бар экенин дагы ким билет деген сыңарында күмөндөр болгондор Газпромдун жетекчисинин оптимисттик пикирине анчейин ишене беришкен жок. Бирок адатта Алексей Миллер айтса калп айтпайт. Анын айтымында келерки жылдын этегинде эле Тажикстан газ жагынан өзбектердин көзүн карабай калат. 2010 жылы январ-октябрь айларында Таджикистанда 16 миллион куб метр газ өндүрүлдү. Миллер бул көрсөткүч 2011-2013 жылдар аралыгында жылыга 2 миллиард куб метрге жетет деп айтууда. Бул быйылкы жылдын статистикасы менен эсептегенде Таджикистан бир жылдын ары берисинде жылдык керектөөсүнүн 3/4 өз газы менен канааттандыра алат дегенди билдирет.
Тажикстандагы табылган газ боюнча Жаңыл Жусупчан кабарлады. Эми Тажикстандан Кыргызстанга өтсөк. 21 декабрда Кыргызстан энергетика системасынын 76 жылдыгын белгиледи. Буга байланыштуу салтанатта сүйлөгөн президент Роза Отунбаева апрелден кийин энергетика системасында коррупцияны жоюуга бир топ аракет жасалганын жана бул тармактагы ишмердүүлүк ачык негизде жүрүп жатканын бир катар реформалар болгонун белгиледи. Энергетика жана тоо-кен өндүрүш тармагы өлкөдөгү терең паракорлукка баткан тармактар катары сындалып келет. Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетовго суроо узат деле бирге уксак.
Энергетиктерди куттуктоо сөзүндө президент Роза Отунбаева мурдагы бийлик маалында Кыргызстандын энергетика секторунда тымызын көмүскө коррупциялык схемалар иштеп келгенин билдирди. Апрель окуяларынан кийин мындай схемаларды ачыкка чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Кандай көмүскө схемаларды таап чыктыңыздар?
Биринчиден мен жалпы Кыргызстандын энергетиктерин ушу энергетика күнү майрамы менен куттуктап коеюн дедим эле. Жанагы сиздин сурооңуз боюнча апрелден баштап Министерство энергетики жана башка энергия компаниялары көп чараны көрдү. Ошо бир эле фактыны айтып коеюн. Быйыл болсо Шабыр көлүнүн көмүрүн 400 миңге алдык. Ошондо баасы 39 доллар болду. Былтыр болсо 41 доллар болгон. Мурдагы жыл болсо 44 доллар болгон. Эгерде көбөйтсөк, 400 миң тоннаны көбөйтсөк, ошондо былтыркыга салыштырмалуу 800 миң доллар, мурдагы жылкыга салыштырмалуу 2 миллион доллар разница чыгып атат. Мына өзүңөр ушундан түшүнсө болот. Билесиңер, баягы 2008 жылы аябай энергетический кризис болду. Ошондо 2007 жылы биз 15 миллиард кубометр сууну энергия система кое жөрүбөгөн. Каза эмеге Өзбекстанга 1 центтен электр энергияны саткан. Ошол жылда 15 эмес, 12 миллиард кое жөрүшүбүз керек эле да. Мына ошол энергия системанын кризисине алып келген себеби болгон. Распредкомпания билесиңер, Север Электро 3 миллион долларга сатылган. Бир эле чоң подстанция анын баасы 3 миллион доллар болот.
Мына коррупция демекчи, энергия тармагында коррупция кантип башталат деген сурообуз менен биз шаардагы айрым жаштарга кайрылдык, эмесе алардын жообун тыңдап көрсөк.
Айсыло, токтогул да. Айылда дедим да, тааныштар көп болот да. Келип алып анын туугандарын болуп калат. Келип мисалы акча кошуп берип коюшот. Жал туугандар болсо учусун токтотуп берип коюшат. Ошондой эле
тымайып кетчи. Коррупциядан көбүнчө айыл жергесине келет деп ойлойм. Анткени себеби мындай тааныштар, анан туугандар деп ушинтип ошого байланыштуу коррупция келип чыгат. Мисалы эсепти төлөгөндөр карызга аябай көп карызга батып калгандар, мисалы мындай четинен акча берип коюшат, карыз эметпей турушчу депчи, мындай өчү бет өчүсөт деп.
Мына Автандил мырза жогоруда кеп болгондой контролер менен керектөөчүлөр жеңги ичинен өз ара сүйлөшүп алып счетчикте көрсөтүлгөн баадан төбөн акча төлөп кайсыл бир бөлүгүн ошол контролерлорго берген учурлар коомчулукта массалык маалымат каражаттарында байма-бай эле айтылып келатпайбы? Мына сиздер ушундай фактыларды каттап контролерду же ошол керектөөчүнү жоопко тарткан учурлар барбы?
Мына ушул суроо аябай туура суроо болду. Коррупция башталып атат. Ошол механизмде биз эки эме бар, жол бар. Биринчи, эң баш жагындагы кеткен электр энергиясын учетко алып атабыз. Ошону кайсы линияга кандай кетсе, анан ал линияда билебиз канча үй турат, канча счетчиктер турат. Ошонун баарын бири-бирин кошкондо баланс чыгыш керек. Мына ошол жагынан көп распред компаниялар иштеп атат. Анан жана кармалгандар да, контролерлор аябай кармалып эле атат. Аларга чаралар колдонуп атат. Биздин өзүбүздүн адистер кармап атат. Жанагы баланстар менен чыгарып коюп атышат. Экинчиси, укук коргоо органдардан да кармалып атышат. Андай эмелер, фактылар бар, андай эмелер чечилип атат. Анан ошол энергетикадан кармалып, жумуштан айдалган киши эч качан кайра электро тармагына кайра келбейт.
Мына ушундай жеңишине сүйлөшүп алуу көрүнүшүнөн мамлекетке канча суммада чыгым келип турат?
Биз жоготу деп атабыз. Мурун жоготу 40% жана жыйында президентибиз айтты 40% 40%тан ашык процент болуп кеткен. Азыр болсо 23%ке түштү. Ошол электр энергиянын баары коммерческий потеря деп атабыз. Технический потеряга 15 болуш керек, 15тин 14тин тегерегинде. Калган ошо 10% ошол жанагы биздин контролёрлор жоготулган, учёту жок жоготулган. Мына ошол электр энергияны түздөн түзле айтсак болот. Бул энергия уурдалып атат.
Эмесе бүгүн бизге бир угарманыбыздан келип түшкөн пикирге кезек берели. Ал ушул энергетика тармагындагы бюрократияга кабатырлануусун билдирген экен. Мында тыңдап көрсөк.
Азаттык радиосунда Отунбаев айтып атат, ошо энергетика тармагында коррупция жоюл деп. Мен буга эч кандай ишенбейм, эч кандай жоюлбаган. Бир кишине камогума үч очук койдурам деп ушу бир айдан бери чуркап жүрөм. Бул жака барсам тияка бар дейт, тияка барсам бул жака бар дейт. Мен мыйзам чегинде бүтүрөйүн дегем, бирок бүтпөй жатат. Анан көпкө созулуп кетти бир айга. Акча бирден бат эле бүтүп калчудай болуп атат.
Мына бул угарманыбыздын айткан пикирине кандай жооп кайтарат элеңиз? Мына ушул өңдүү маселелерди чечүүдө бирдиктүү терезе өңдүү принципин киргизсе болбойбу?
Электроэнергия компанияларда бир терезе принципи киргизилип атат. Керектөөчүлөрдүн электр керектөөчүлөрдүн борбору ачылып атат, ошол жерден кайрылсаңар болот. Анан ар бир райондордо ар бир министерствого чейин ишеним телефону бар. Ушул менен кайрылсаңар, адресиңерди берсеңер, биздин адрестер ушуну көзөмөлгө алат. Чечип бергенге аракетин кылат. Жана токтогулдук бир карындашыбыз айтып кетти, бирөө тууганына барат экен, таанышына барат экен, чечип алып эле биз өзүбүз ушуларды токтотсок, кичине принцип чыгармасак көп жоготулар, электр энергия болбойт эле.
Эми сөз соңунда электр жарыгы үчүн болгон баа тууралуу кеп кылсак, бул туурасында көп эле талкуулар жүрүп жатпайбы? Мына ГЭСтен өндүрүлгөн, ТЭЦтен өндүрүлгөн электр тогу автомобилдерге менин үйүмө келгенчекти өздүк наркы канчага чыгат?
Биринчи электр энергия чыкканда станциядан чыгат, ошо бир зат рата. Андан кийин чоң чыңаалуу линия менен берет, ал бир зат рата национальный электр сеть менен. Андан кийин распред компаниядан келип силердин үйгө келет. Мына ушулардын баасы боюнча азыр билесиңер, элге 70 тыйын, башка мекемелерге, коммерческий структуралар баарына 1 сом 50 тыйын налогу менен болот. Министерство энергетика ар бир компанияга эл аралык консультанттар чыгарып, аудит кылып, азыр анализ кылып атат. Ушу боюнча январь, февраль айында элге маалымат беребиз, баарын ачык чыгарып туруп айтабыз. Баасы мындай болуп атат, элге мынча болуш керек, мекемелерге мынча болуш деп ошону айтабыз. Но бирок азыр биздин оюбуз тарифти көтөргөнгө оюбуз жок.
Энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов менен Эдил Сапарбек уулу маектешти. Эми кезекти Кыргызстандагы жергиликтүү гезит беттеринен баяндама менен Шайлебек Дүйшеевке беребиз.
Дело номер журмалыгы Жибек жолу көчөсүндөгү жанаша салынган Максим Бакиев менен Марат Бакиевдин үйлөрүнө кайрылып, бул эки үй тең 7-апрелден 8-ине караган түнү каракчылар тарабынан таланып тонолуп кеткенин, ошондон бери анда Кыргызстандын жаш майыптар деп аталган коомдук бирикменин өкүлдөрү жашап, ал үйлөрдү биротоло таланып жок болуудан сактап калганын, кийин бул турак жайларды майыптар үчүн атайын жай кылып берүү өтүнүчү менен аталган коом президент Роза Отунбаевага кайрылганын баяндады. Бул маселе дагы эле чечиле электиги жазылган. Бакиевди баары бир соттошот, бирок азыр соттой турган эч ким жок деген макалада 7-апрелдеги кандуу окуяга байланыштуу соттун токтоп калышы тууралуу маселе козголуп, буга чейинки сотту жүргүзүп келаткан судья Бектемиров Бакиевдерди, Данияр Үсөновду, Мурат Сутаниновду жана Эсенбаев уулу Байышты сырттан соттоого болбойт деген бүтүм чыгаргандан кийин башкы прокуратура тарабынан аталган судья иштен четтетилгендигин, Бакиевдердин иши кайрадан сотко алынганын, бирок көп томдон турган иш менен таанышып чыгып, сот ишин жүргүзө турган судья азырынча дайындала электигин кабарлады. Дело номер ошону менен бирге эле биолаборатория талаш уланууда деген ат менен Бишкекте курула турган биологиялык лабораториянын айланасындагы талаш маселелерге да кайрылган. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге, Шайлообек мырза. Жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшев сунуштады. Ушуну менен бүгүнкү таң казаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Түш казаттык берүүбүз адаттагыдай эле чак түштө обого чыгат. Бар болуңуздар.